слухаєте подкаст Громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Наступна тема – це дослідження. Воно називається «Окупація Криму без знаків, без імені, ховаючись за спинами цивільних». І у нас у студії адвокат Української Гельсінської спілки з прав людини Максим Тимочко. Ну, перше питання. От будемо говорити про живі щити? Такий термін звучить у дослідженні. Чи багато в історії випадків, коли ці так звані живі щити використовувалися? І що це за поняття?
Дякую за це питання. Я одразу відповідаю, що треба його розділити на два таких ключові аспекти. Перше, чи поширене це явище в збройних конфліктах по всьому світу? Так, дуже є поширеним. Однак воно в юриспруденції називається як використання присутності цивільного населення для охорони збройних сил, об'єктів і тому подібне. Ну, тобто мова йде про охорону цивільними особами якоїсь військових представників держави. Так? Тобто присутність цивільного використовується для того, щоб військові могли скористатися цією присутністю і захистити себе. Тому що, звичайно ж, відкриття вогню по цивільним особам заборонено міжнародним гуманітарним правом, яке їх захищає. Так ось в тому і сама суть цього порушення, цього злочину, що військовий, наприклад, якщо я комбатант сторони конфлікту, коли він використовує цього цивільного для того, щоб уберегти себе від враження противником. Ось, власне, це те, про що було в цьому звіті в контексті кримських подій. Хоча не треба виключати і треба навпаки наголосити, що такі випадки трапляються під час збройного конфлікту на Донбасі, коли мова йде і про використання присутності цивільних осіб під час артилерійських обстрілів противника і тому подібне. Тому по всьому світу така практика, на жаль, є досить поширеною. Можна знайти декілька таких досліджень про те, як це відбувалося, наприклад, в Ізраїлі-Палестинському конфлікті. Це досить поширене явище було в свій час. Але якщо ми говоримо про практику міжнародних судів, про практику трибуналів, то це питання практично не було досліджено. Існує наразі два, мабуть, найбільш таких поширених випадки. Це справа Караджича і Ратко Младіча. Це
Сербія.
Так, це у зв'язку з збройним конфліктом Югославії. Якраз таки міжнародний трибунал по колишній Югославії розглядав питання відповідальності колишнього президента Республіки Сербської та одного з генералів Ратко Младіча. І в обвинуваченні, і в самому вироці фігурувало питання використання присутності цивільних осіб. Один епізод стосувався того, як цивільні особи, які були, грубо кажучи, або захоплені в полон, або просто були завербовані для того, щоб копати траншеї на лінії фронту, що є досить таки, що не є прямим використанням під час досягнення якихось військових цілей. Вони будують фактично певні позиції, так, ці цивільні. Ось це був один аспект, а другий аспект – це було захоплення миротворців їхніми збройними формуваннями та утримування їх на певних складах, певних базах для того, щоб уникнути бомбардувань і атак з боку сил НАТО. Тобто вони використовували присутність миротворців для того, щоб уникнути ворожого удару. І обидва ці склади злочину були досліджені в їхніх вироках. Але, здається, один із них ще досі на стадії апеляції, тому що, як ми знаємо, трибунал ще з 94-го року функціонував дуже тривалий час, і зараз там, остатковий механізм, який залишився, ще функціонує і розглядає питання апеляції, тобто це дуже тривалий процес. Але реально трибунали знають ось ці два, мабуть, найбільш відомих випадки, хоча, повторюся, в збройних конфліктах дуже часто можна зустріти, на жаль, цей метод ведення війни. І цей метод ведення війни заборонений Женевськими конвенціями, міжнародним гуманітарним правом.
Ви згадали Донбас, я до нього ще повернуся, щоб уточнити. А зараз хочу запитати, наскільки Росія часто використовує у тих конфліктах, де вона фігурує, наскільки часто вона використовує такий метод живого щита?
Коли ми готували в свій час ще в 2018 році подання до Міжнародного кримінального суду, а я би хотів одразу зазначити, що перед Міжнародним кримінальним судом як універсальним трибуналом, який переслідує порушення міжнародного гуманітарного права, ніколи ще не стояло в практиці питання використання присутності цивільного населення, або як його в доктрині і просто в побуті називають використання живих щитів. Не було ніколи цього в практиці, і єдиний випадок, який там, можливо, колись наразі буде розглянутий, це питання використання живих щитів в збройному конфлікті між Україною та Російською Федерацією. Мова йде як про Крим, так і про Донбас, тому що мені відомо, що деякі мої колеги також наголошували і про використання живих щитів на Донбасі російськими військами, і також направляли цю інформацію в МКС. МКС – це Міжнародний кримінальний суд. І коли я готував разом зі своїми колегами певні матеріали якраз до МКС в контексті Криму, то, звичайно, ми дивилися на бекграунд, на контекст, на використання цивільного населення Російської Федерації в цілому в збройних конфліктах. І можна відзначити, що якраз таки під час конфліктів в Чечні така методика дійсно була використана. Ну, наразі це, мабуть, напевно, єдиний приклад, який я можу навести. Потрібно ще також дослідити більш детальне питання Придністров'я, тому що Придністровський сценарій був щонайменше використовувалася методика використання цих казаков, так званих, які також використовувалися і під час окупації Криму. Та активно використовувалася в 2014 і 2016 роках на Донбасі, як взагалі, як цілі підрозділи, як одна із частин регулярної армії, так званих ЛДНР та російських військ, які там беруть участь. Це також треба відзначити, але це трошки інше, тому що ці казаки, їх можна розглядати як все ж таки як підрозділи, як частину збройних формувань саме Російської Федерації. Тому, напевно, зупинюсь тільки на Чечні. Там випадки були, і меморіал, організація «Меморіал» ще на початку 2000-х робили таке дослідження, воно є опубліковане, його можна почитати.
Говорить адвокат Української гельсінської спілки з прав людини Максим Тимочко, і говоримо ми про дослідження, у якому йдеться, зокрема, про те, як Росія використовувала так звані «живі щити» під час окупації Криму. І наступне питання, от чи завжди люди розуміють, що їх використовують у якості живих щитів? Усвідомлюють це?
Ось це, напевно, одне буде із найбільш ключових питань в ході аналізу того, чи можна це розглядати як воєнний злочин, це порушення норм МГП. Тому що сам склад злочину, як він звучить в Римському статуті, а Римський статут – це міжнародний договір, який, власне, встановлює юрисдикцію, компетенцію Міжнародного кримінального суду і перелічує ті діяння, за які він переслідує осіб. І стаття 8 передбачає певний перелік воєнних злочинів, над якими має юрисдикцію цей суд. І сама диспозиція статті, вона звучить як використання присутності цивільного населення з певною метою для охорони Збройних сил. І в доктрині кримінального права це називається злочин з формальним складом, а не з матеріальним. Що таке злочин з матеріальним складом? Не тільки діяння важливе, а ще й наслідки. Так? Є постріл, є смерть, так? Є наслідок певний. Так ось використання присутності цивільного населення. Мова йде про те, що достатньо того, що військовий комбатант, представник збройних сил сторони збройного конфлікту, використовує присутність цивільної особи. І тут вже інше питання цікаве над тим, чи потрібно враховувати, досліджувати саме мотиви, мету, тобто суб'єктивну сторону тієї особи, яку використовують. Чи бажає вона того, щоб її використали тим, щоб досягти військової переваги. Як от, наприклад, якщо ми подивимось на штурм південної морської бази, військово-морської бази в Новоозерному в 2014 році в березні, то можна побачити, як цивільні активно підтримують військових і разом з ними здійснюють штурм. І те ж саме можна сказати про штурм штабу ВМС в Севастополі. І тут питання. Воно заключається не в тому, що військові Російської Федерації звільняються від відповідальності через те, що, можливо, цивільні особи хотіли, щоб ними скористалися. Тут питання про те, чи можна вважати цих цивільних осіб учасниками збройного конфлікту, тобто представниками збройних сил сторони. Тому що вони здійснюють фактично напад, вони здійснюють атаку, вони можуть використовувати або бути з певною зброєю. І якщо так, то питання в тому, чи втрачають вони статус захищеної особи. А хто знаходиться під захистом міжнародного гуманітарного права? Цивільна особа. Чи втрачають вони, чи не втрачають цей статус? Це питання, яке повинно бути вирішене трибуналом. Звичайно, що ми не могли миритися з таким методом ведення війни, тому що такий стиль, такі методи можна звести до абсурду, якщо всі в світі будуть воювати ось таким чином, як Росія, ми просто світ просто поглине хаос і війни. Тому що це абсолютно ненормально, коли військові під час збройного протистояння, під час конфлікту використовують той факт і ті обставини, за яких вони приховують свою діяльність і використовують присутність цивільних осіб. Для того, щоб досягти військової переваги. А захоплення військових об'єктів – це є не що інше, як досягнення військової переваги. Тому це питання дискусійне. Дуже добре, що ви його поставили. І в цьому дослідженні, яке готував Антон Кореневич, наразі він постійний представник президента в АР Крим, але він писав його ще коли не був на цій посаді, також досліджував ці питання. І він, звичайно, що базував своє дослідження, в тому числі на матеріалах, які ми направляли до Міжнародного кримінального суду. Тому будемо спостерігати, як це буде сприйнято трибуналом, і, можливо, це буде новий виток в практиці застосування Римського статуту і новий виток в доктрині, тому що це питання, яке є дуже актуальним, але не вирішеним в практиці трибуналів.
Тоді безпосередньо до дослідження перейдемо. Який період він охоплює? Перепитую, тому що окупація Криму триває насправді і, ймовірно, йдеться про початок цього процесу.
Абсолютно вірно. Дослідження охоплює, як це прийнято називати, дуже поширено говорять такий термін «активна фаза окупації». Ну, мова йде про сам процес окупації лютий-березень 2014 року, тому що саме в цей період здійснювались блокування і штурм військових об'єктів Збройних сил України, а також адміністративних будівель України. Мова йде там про Раду міністрів, наприклад, парламент Автономної Республіки Крим, будівлі судів, прокуратури тощо. І, звичайно, що це припадало саме на період лютого-березня, точніше, це був березень, і закінчився він 21 березня, коли остання військова частина була захоплена. Ну, я, можливо, можу помилитись трошки, але гадаю, що це було десь 21-22 березня, тобто коли російські війська встановили контроль над всіма військовими частинами, які є в Криму, і Збройних сил України, які на той час були в Криму. Тому дослідження стосується саме цього періоду.
Яка методологія?
Методологія, вона базувалася, як я вже зазначав, на тих матеріалах, які направлялися до МКСу, але були певні обмеження в методології, оскільки з доказів, з посилань, з певних джерел були викреслені матеріали, які є таємницею слідства і знаходяться в віданні органів прокуратури або слідчих органів Служби безпеки, Національної поліції. І базувалося це дослідження в основному на тому, що, що збирали правозахисні організації, які виступали авторами того подання повідомлення в МКС. А це Регіональний центр з прав людини та Українська Гельсінська спілка з прав людини. І в ході моніторингових візитів з 2017 по 2019 рік проводилися інтерв'ю, збір відеоматеріалів, фотоматеріалів. І опитувалися як цивільні, так і військові, які проходили службу тоді в Збройних силах
Уточніть,
України.
Уточніть, будь ласка, моніторингові візити куди? У Крим чи взагалі по Україні до людей? Потенційних свідків?
Мова йде, про, звичайно, про тих людей, тих свідків, які, до яких у нас був доступ. Це, в першу чергу, ті, які знаходяться за межами окупованої території. А наголошую, що про тих свідків, які, можливо, знаходяться або знаходились на території Криму, нам не відомо. Тому що, але я припускаю і не виключаю того, що такі докази також можуть збиратися. Але ми базувалися на тому, з ким ми можемо поговорити, кому можемо роз'яснити їхні права, кого ми можемо запитати, чи згодні вони, щоб їхні свідчення передали Міжнародний кримінальний суд для того, щоб, якщо буде оголошено про розслідування офіційне за допомогою трибуналу, щоб ми могли надати перелік цих осіб, які могли би насправді вживу, як це кажуть, засвідчити і підтвердити свої свідчення. Власне кажучи, ось на цьому базувалося дослідження. Це дуже велика кількість відеоматеріалів, які надавали самі свідки, які самі вони створювали. І тому на прес-конференції, якою ми презентували це дослідження, я зазначив про те, що у нас досить високий стандарт доказування через те, що ми можемо показати, де ми взяли відеоматеріали. Це не просто відео з Ютуба скачане, як це говорять. А це реально живе відео, і відомий автор, і автор може підтвердити автентичність цього доказу, може підтвердити його достовірність, тому подібне.
Скількох людей ви опитали, зі скількома поговорили?
Ну, в першу чергу, я би не хотів називати точної кількості таких свідків, можна сказати, що їх було до 100 чоловік. Але протягом того часу, як було подане подання, звичайно, що допитували правоохоронні органи ще досить багато осіб.
Це та закрита частина, будемо так говорити.
Можна так сказати, дійсно. В основному ті свідчення, які наведені в самому дослідженні, вони там свідки також зашифровані, їх там можна побачити близько 30. Але, звичайно, це ж не є вичерпним переліком, це лише згадка про тих людей, які, наприклад, ми могли взяти певну витяг зі свідчень певної особи, або, там, наприклад, це міг бути військовий, який міг розказати, як відбувався штурм і тому подібне. Але в цілому ця інформація є закритою, в тому числі кількість свідків і тому подібне, їхні імена зашифровані.
Нагадаю, що ми говоримо з адвокатом Української Гельсінської спілки з прав людини Максимом Тимочко. І логічне питання, що розповідали ті люди, яких ви опитували? І чи охоче вони йшли на контакт?
Ну, треба сказати, що якихось серйозних проблем з контактом з цими людьми не було, тому що, напевно, всі, хто перемістився з тимчасово окупованої території, звичайно, розуміють необхідність фіксації документації фактів порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права. А з приводу того, що вони говорили, то це були досить обширні свідчення, якщо це був прямий свідок. Тому що це може бути і непрямий свідок, яких ще більше. Коли ми говоримо про прямих свідків, то, звичайно, вони розповідають всю історію. Ми намагаємося отримати як можна більше даних. Не тільки про епізод захоплення військових частин або використання цивільної форми одягу військовими, або, наприклад, використання ними поліцейської форми МВС України. Я маю на увазі російськими військами. Не тільки це, а взагалі про всі факти порушення, які вони спостерігали, починаючи з кінця лютого 2014 року. Ну, власне кажучи, з 20 лютого.
Скажіть, чи яким чином співпрацювали із прокуратурою? Чи співпрацювали, чи ну, коли готували це дослідження?
Ну, для того, щоб направити подання або повідомлення до Міжнародного кримінального суду, в Україні склалась практика, що правозахисні організації не протипоставляють себе правоохоронним органам, а працюють спільно для того, щоб, по-перше, зібрати більше доказів, тому що так чи інакше подальший етап процедури в Міжнародному кримінальному суді, він безпосередньо напряму пов'язаний з тим, як Україна справляється або не справляється зі своїми зобов'язаннями на національному рівні. Тому, звичайно, що є сенс в тому, щоб працювати з правоохоронними органами спільно, підвищувати їхню компетентність, вказувати їм на ті помилки або недопрацювання, які вони не зробили протягом певного періоду часу в контексті розслідування злочинів, і не протипоставляти, як я сказав, себе їм, а навпаки допомагати консолідувати свої зусилля, консолідувати зусилля і самих жертв, потерпілих, свідків, для того, щоб можна було досягти правосуддя і притягнення винних до відповідальності. Саме тому такі подання робляться спільно, але потрібно враховувати той факт, що направлення цих матеріалів, якщо він робиться спільно, то залишається останнє слово за Генеральною прокуратурою, тепер вже за Офісом Генерального прокурора, який має виключну компетенцію направлення таких документів в міжнародні суди. Тому проекти подання, звичайно, що передаються правоохоронний орган, він може його правити, доповнювати і направляти безпосередньо до суду. Хоча це можна робити і самим правозахисним організаціям, це не заборонено Римським статутом. Дуже багато організацій, якщо вони не знаходять певний контакт з правоохоронними органами, або, наприклад, якщо вони мають і так достатньо інформації, яка може переконати Офіс прокурора в тому, що я маю на увазі Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду в тому, що певний воєнний злочин був вчинений, вони направляють його самостійно. Але я повторюся, як правило, це робиться спільно, тому що мета у всіх одна.
Дані цього дослідження, вони вже передані до Міжнародного кримінального суду?
Вони вже були передані ще в 2018 році.
Справа вже розглядається, чи як це юридично правильно назвати?
Ну, не зовсім справа, мова йде про те, що є ціла процедура згідно Римському статуту, як відбувається процес, коли міжнародне правосуддя втручається в події певної держави для того, щоб притягувати винних до відповідальності за воєнні злочини або злочини проти людяності. Наразі ми знаходимося на стадії попередньої оцінки. Ця стадія не є розслідуванням. Ця стадія, якщо коротко для нас і зрозуміло для наших слухачів, це стадія, коли Офіс прокурора МКС отримує від нас певні матеріали. І оцінює, чи дійсно були вчинені там діяння, які переслідуються Римським статутом. Римський статут, якщо простіше, це кримінальний кодекс тільки для Міжнародного суду. Він оцінює не просто сам факт, але він оцінює також і спроможність держави. Тому що якщо держава здатна сама переслідувати воєнних злочинців, міжнародне правосуддя не втручається. Який взагалі інтерес в тому, щоб правосуддя міжнародне втрутилось? Воно необхідне тоді, коли держава не спроможна або не хоче здійснювати переслідування воєнних злочинців. Може бути уряд, який просто не зацікавлений в тому, щоб переслідувати воєнних злочинців. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо Судан, то, незважаючи на те, що був виданий ордер на арешт пана Аль-Башира ще в 2009 і в 2010 році, до сьогодні він не був виданий. Наприклад, ця держава не має інтересу переслідувати в себе певних осіб. Це я до прикладу просто кажу. А є держави, які не спроможні через певні об'єктивні причини здійснювати розслідування. Наприклад, українська сторона, якщо так можна сказати, стверджують про те, що неможливо провести ефективного розслідування, коли немає доступу до території, де був вчинений злочин. Один із аргументів. А другий аргумент, що неможливо досягти цього ефективності розслідування, навіть якщо спробувати заручитися підтримкою Російської Федерації, яка також не бажає здійснювати і проводити таке розслідування і притягувати винних до відповідальності. А може бути ще й третій аргумент, що особи, які, можливо, є винними у вчиненні таких злочинів, мають імунітет відповідно до міжнародного права, яких не можна переслідувати на національному рівні. І це питання, які певним чином аргументують, чому Україна не може притягти до відповідальності воєнних злочинців. Зараз це питання досліджується в міжнародному праві, згідно Римському статуту, ця стадія називається перевірка на дотримання принципу комплементарності. Це є перевірка того, як правоохоронна система і судова система України, наскільки вона спроможна переслідувати воєнних злочинців. І ось зараз Офіс прокурора досліджує вже не те, чи вчинені були злочини тут. В нього достатньо інформації для того, щоб сказати, що злочини під час цього конфлікту дійсно вчиняються. І ці злочини підпадають під юрисдикцію, як це кажуть, prima facie, на перший погляд підпадають. Тепер йому треба дослідити те, наскільки наша держава здатна це робити. І от залежно від цієї оцінки буде висновок про те, чи буде Офіс прокурора звертатися до Палати Міжнародного кримінального суду для того, щоб розпочати розслідування. Чи ні? Чи недостатньо поки що умов для того, щоб перейти до цієї стадії? І лише після стадії розслідування можна говорити про певні обвинувачення, про судовий розгляд, процес. Тобто можна наразі уявити, наскільки ми поки що далеко від цієї мети, але до неї треба йти, і цю процедуру, цей етап не можна оминути. І тому зараз ми якраз над цим працюємо самі і будемо очікувати, що буде по завершенні цього року, тому що в цьому році закінчується повноваження пані Фату Бенсуда, яка є зараз прокурором Міжнародного кримінального суду. Тому залишається питання, чи захоче пані прокурор довести до кінця те, що вона розпочала, чи, можливо, ніяких змін не відбудеться. Тобто це цікаво, на цим це всі обговорюють, це треба спостерігати, але зараз якихось прогнозів, звичайно, я не можу дати, тому що це просто неможливо.
Ну і останнє питання. Для чого це Україні?
Знаєте, я от часто слухаю наших українських політиків, які дуже через одного всі хочуть притягнути Путіна до відповідальності, і всі його бачать в Гаазі. Але за весь цей час вони не спромоглися ратифікувати Римський статут. Це ми не обговорили, але це важливо. Ми не ратифікували Римський статут, а ми визнали його юрисдикцію на підставі заяв, які зробила Верховна Рада в 2014-2015 роках. Але просто задайте собі питання, якби ви були прокурором, і у вас був штат певних людей, скажіть, чи робили ви певну роботу, коли вам би її не оплачували? Чи здійснили ви взагалі якесь розслідування, оцінку? Так от можна собі уявити, що за весь цей час збройного конфлікту з Росією ми не ратифікували статут і не зробили жодного внеску до цієї установи для того, щоб вони могли працювати над нашою справою, як вона називається, ситуацією в Україні. І це мене дуже розчаровує, як і багатьох моїх колег, тому що як можна хотіти бачити воєнних злочинців в Гаазі, якщо для цього нічого не робити? І мене викликає сумнів той факт, що МКС зацікавлений активно працювати в цьому напрямку, якщо Україна не хоче ратифікувати угоду, на підставі якої він взагалі функціонує. І мені здається, це перше, що потрібно зробити, це ратифікувати статут і дати зрозуміти міжнародній спільноті, що ми зацікавлені, ми хочемо і ми будемо над цим працювати. Тому я вважаю, що Україні це потрібно. Я наводив вже певні аргументи, чому. Не тільки для досягнення справедливості, а для встановлення правосуддя, для встановлення правди, для того, щоб ті, хто вчинив ці злочини, відповідали. не всі, як я зазначив, можуть відповідати згідно міжнародному праву. Тому що представники, офіційні представники держави мають певний імунітет. І поки вони знаходяться на посаді, вони користуються цим імунітетом. А для Міжнародного кримінального суду не існує жодних імунітетів. Основна частина обвинувачених – це високопосадовці, представники вищого політичного керівництва Збройних сил певних держав і тому подібне. Тобто, можна довго говорити про те, про переваги, але от я, здається, сказав саме основне.
Дякую вам. Я нагадаю нашим слухачам, що у нас у студії був адвокат Української Гельсінської спілки з прав людини Максим Тимочко. Слухайте, думайте.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.